Ek wil graag dat ons vir die papas bid. So kom ons buig in gebed. In ons nade, ons bid vir ons papas vanmôre. Ons hemelse Vader, so baie dankie dat ons vanmôre kan opkyk na u as ons hemelse Vader. En ons lees daar in Psalm 103, dat u vir ons sê, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Ons aanbid u vanmôre as ons hemelse Vader. Maar Here, ons het ook vanmôre 'n behoefte om te bid vir vaderskap in ons huisgesinne, elke vader, elke pa, elke man, eggenoot, Here wat in die voorreg het om in 'n huis te kan wees en die ontsettende verantwoordelikheid om my vrou en my kinders te lei op die pad. En daar is soveel huise vandag in ons samelewing wat smag hierna. Die rigting, die leiding, die beskerming. Ek wil sê die sekuriteit wat 'n pa kan bied en moet bied. Die geestelike leiding wat hy moet bied. Here, ons bid vir ons papas. Dat hulle in hierdie dag, in hierdie dag, opnuut weer maar net ons verantwoordelikheid sal neem en sal vat en stap en sê, kom ons dien die Here met ons hele hart en met ons hele siel en met ons hele verstand. Ons het nou gesing, Here, dat dit u eiendom sal wees en ons het dit bedoel toe ons dit sing. Baie dankie Here, ons wil bid bewaar elke papa onder u hand, elke vader, Here, hierdie dag, maar ook die dag wat voor lê, elke dag van die res van ons lewens, wil ons getrou bly aan u en u woord. Word u verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ek gaan nie nooi dat ons die woord van die Here vanmôre oopmaak by Josia, dis in die Ou Testament, Josia die 6de hoofstuk. Josia hoofstuk 6 en ons gaan lees vers 1 tot 20. Nou ek weet, dit klink na 'n lang gedeelte, en jy kan vra, kan ons nie maar net kernverse uitlig nie, dan wil ek 'n antwoord gee, en sê nee, kom ons lees die woord van die Here. Nehemia, Ezra het opgestaan, en hy het die woord van die Here oopgemaak, en hy het gelees voor die ore van die hele volk, dat hulle kan luister. En ek wil graag hierdie gedeelte lees, as jy dit oop het, dan wil ek hê, jy moet net 'n oomblik weer opkyk voordat ons gaan lees. Ons is besig om eindelik in 'n na-Pinkster lewe te kyk na die pad wat voor ons lê. Ons het Pinkster wat verby is stil gestaan, soos ons op die kaart dit behandel het in Egipte en die woestyn. Ons is nou in Kanaan. Daar breek 'n oomblik in die dag aan, dag in die lewe van 'n mens, dat hy moet weergebore word en hy ontmoet die Here Jesus as sy verlosser en saligmaker. Wat 'n blye dag, sing ons. En dit is so. Dan is daar 'n groeifase wat aanbreek, maar hy ontdek simptome in sy hart en lewe wat vir hom so 'n bietjie skrikkerig maak en laat wonder. Here, wat is nou fout? Ek hardloop nie terug, wedergeboorte toe nie, maar die woord sê, hy het hulle uitgelei, om hulle in te bring in die land Kanaan. Die Here wys vir jou, wat is in jou hart en wat hou skuil, daar in die hart. Ons het die Here stilgestaan, by die geleentheid die deurtog deur die Jordaan, wat 'n baie duidelike tipe is van daar die oomblik wat die Here my hart reinig deur sy kosbare bloed, soos die woord sê in die saligsprekinge, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Daar die woordjie sien beteken nie om met die oë te sien nie, dis beleef, ervaar, geniet. Hy sal God geniet en ervaar en beleef. Ons het stilgestaan so 2 weke gelede, by die eerste plekkie wat hulle ervaar het, toe hulle deurgetrek het, dit was Gilgal. En jy het onthou wat het by Gilgal gebeur, het jy nie? Jy onthou dit, daar het die manne het opgehou, hulle het die vaste spyse geëet. Hulle het weer Pascha gehou, wat spreek van heerlike verhouding same zijn met die Here. Hulle is weer besny, hulle het die standaard van God toegepas en die leeroowerste van die Here het gesê, ek het nou gekom en hulle moet intrek. So, hulle het nog nie verder gegaan nie. En ons staan vanmôre by die punt waar ons moet verder gaan. Ons moet die land in besit neem. En ek nooi u om saam met my te beweeg van Gilgal na Jericho. Ons gaan praat met u oor die geheim van volgehoue oorwinning in die volheidslewe. Baie belangrik, ons moet dit doen. Dit wat die volk geleer het hier by Jericho, en wat ons vanmorgen gaan by stilstaan, moes hulle toepas heel hulle lewe in Kanaan. Jy het miskien baie lang gelede die Here vertrou vir die volheid van die Heilige Gees. Die Here het vir jou die werk gedoen. Jy kan dalk sê, jo, prediker, dis 30 jaar, 40 jaar gelede, en my antwoord gaan wees, ek vertrou jy wandel nog in die vuur van daar die ondervinding, want hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur, en dat jy nog net so ywerig, en nog net so groot getuienis het, en nog net so krachtig lewe, en dit wat jy toe geleer het, toe jy die land in besit neem, moet jy toepas heel jou lewe, al is het 40 jaar gelede. Elke situasie waarmee jy te doen kry, in die lewe van, kom ons noem het, Pinksterlewe, is dit wat jy by Jericho geleer het. En ek nooi u vanmôre, kom ons kyk wat het by Jericho gebeur, en ons pas dit toe in ons lewe. So dis 'n lekker lerende ondervinding vanmôre, om die woord van die Here aan te hoor. Josua 6 vers 1. Maar Jericho het sy poorte gesluit en was gesluit vanweë die kinders van Israel. Niemand het uit of ingegaan nie. Toe die Here vir Josua gesê, kyk, ek gee Jericho met sy koning en dapper helde in jou hand. Julle moet om die stad trek, al die krygsmanne, trek die stad eenmaal om, so moet jy doen 6 dae lang. Ek wil hê jy moet let op die detail wat die Here vir Josua gee. Hoe belangrik is dit? Manne, op Vadersdag wil ek net sê, jy weet nou al, jou vrou soek detail as jy moet daar praat. Sy wil nie net oor hoofs iets hoor nie, sê vir my, hoe laat, wanneer, hoeveel, verstaan? En dis hoe die Here praat hier met die volk. Hy gee detail. 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra. Op die 7de dag moet julle die stad 7 maal omtrek, en die priesters moet op die horings blaas. En as hulle lang geluide op die ramshorings blaas, as julle die geluid van die horing hoor, moet die hele volk 'n groot krysgeskreeu aanhef, dan sal die stadsmuur op sy plek inval, en die volk moet inklim elkeen reg voor hom uit. Toe het Josua, die seun van Nun, die priesters geroep, en aan hulle gesê, neem die verbondsark op, en laat 7 priesters, 7 ramshorings, voor die ark van die Here dra. Josua vat daai selfde detail, en hy praat met die volk, die presiese woorde. En aan die volk het hy gesê, trek op, gaan om die stad, maar die gewapendes moet voor die ark van die Here optrek. En net toe Josua dit aan die volk gesê het, het die 7 priesters, die draers van 7 ramshorings, opgetrek voor die aangesig van die Here en geblaas op die horings, terwyl hulle die verbondsark van die Here agter hulle aangaan. Die gewapendes het ook voor die priesters getrek, wat op die horings geblaas het, terwyl die agterhoede agter die ark aangaan, en daar gedurig op die horings geblaas word. En Josua het aan die volk bevel gegee en gesê, julle mag nie skreeu of julle stem laat hoor nie. Geen woord uit julle mond uitgaan nie, tot op die dag dat ek vir julle sê, skreeu, dan moet julle skreeu. En toe die ark van die Here om die stad getrek, 1 keer rondom, En daarna het hulle in die laar gekom en in die laar die nag oorgebly. Joshua het die môre vroeg klaargemaak en die priesters het die ark van die Here gedra. 7 priesters wat 7 ramshorings gedra het, het voor die ark van die Here gedurig loop en blaas op die horings, terwyl die gewapendes voor hulle loop en die agterhoede het agter die ark van die Here aangegaan, terwyl gedurig op die horings geblaas word. So het hulle op die tweede dag die stad 1 keer omgetrek, daarna in die laar teruggekom, so het hulle 6 dae lang gedoen. Maar op die 7de dag, het hulle vroeg klaargemaak toe die rooi dag uitkom, en die stad op dieselfde manier 7 maal omgetrek, net maar die dag het hulle die stad 7 maal omgetrek. En toe die priesters die 7de keer op die horings blaas, sê Joshua vir die volk, skreeu, want die Here gee die volk in die stad aan julle oor. Maar die stad en al wat daarin is, moet 'n banoffer aan die Here wees, net Rahab. Die hoer mag lewe, sy en almal wat by haar in die huis is, omdat sy die boodskappers, wat deur ons gestuur was, weggesteek het. Maar neem julle net in ag, vir die ban, dat julle nie terwyl julle met die ban vloek tref, tog van die ban goed neem, en die laar van Israel onder die ban bring, en het in die ongeluk stort nie. Maar die silwer, en die goud, en die koper, en die ysterwerp is heilig aan die Here, dit moet by die skat van die Here kom. Toe skreeu die volk, en hulle het op die horings geblaas, en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot kruisgeskreeu aangehef, en die muur het op sy plek ingeval, en die volk het die stad opgeklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle het die stad ingeneem. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seën. Ek dink u het 'n prentjie gekry in u gemoed, as ons hierdie verhaal lees, wat waarlik afgespeel het, hoe dan die mense daar op die muur van Jericho, krygsmanne, inwoners, gestaan het en kyk vir hierdie onsinnige prentjie wat hier voor ons afspeel. Dis net horings wat blaas, hulle sê nie een woord nie en hulle loop net om die stad. Eenmaal, dan gaan hulle terug laar toe. Die 7de dag breek aan, 1 keer loop hulle om, en 2 keer loop hulle om, daar gesê, hier is nou iets gebeur, hier is iets anders vanmôre. 6de keer, 7de keer, en Joshua sê, net hierdie boekie, skreeu, nie veg nie, nie skiet met die swaarde nie, of die skiet met die pylenboog, veg met die swaarde nie, skreeu. Nou ja, die ouens daar op die muur van Jericho het seker gesê, wat hoor hierdie krankzinnige klomp mense, ek dink dit was 'n geweldige geskreeuwstem wat opgehef is, in daardie omstandighede, maar terwyl hulle dalk vir hulle, dalk staan en lag vir hierdie gekke spulie onder ons, het die Jericho se mure begin bewe, en die stad het op sy plek ingeval, God gee hulle die oorwinning. Dis die prentjie wat ek kry in my gemoed. U weet vriende, met al die opgewondenheid, wat die volk beleef het toe hulle voete daar in die beloofde land ingesit het, 'n belofte wat tot vervulling gekom het na vele jare. En die handelinge by Gilgal, daai opgewondenheid om vaste spyse te eet, saam met al daai opgewondenheid, het daar 'n opdrag van die Here gekom in Joshua 1 vers 3. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle. Joshua 1 vers 11, om die land in besit te neem. Nou het daar vir hulle 'n groot opdrag begin. Hulle moes die land in besit neem. Gilgal kon nie vir hulle die finale rusplek wees nie. Of dalk vir Joshua sê, Joshua, man, ons is nou hier. Kom ons bly net hier in Gilgal. Dis so wonderlik. Nee, hulle kon dit nie doen nie. Daar was vyande wat verdrywe moes word, en uitgeroei word, sodat hulle die omvang van hulle beloofde erfenis kan sien. Die hele land was hulle besitting, nie net 'n klein porsiekie daar by Gilgal nie. En dan, om die grense van hulle vryheid te geniet en te beleef. Dit die lewe waar die Here ons nou inbring, om daar binne in die grense daarvan my uit te leef. Gilgal is die poort tot 'n lewe. Die Pinksterondervinding, dit waarvoor jy die Here vertrou het, die vervulling met die Heilige Gees, is die begin van 'n lewe. Nie sit en sê, ou wel, ek het dit nou maar, en dit's wat hulle wil hê, en ja, ek het nou maar die getuienis, en verder beleef jy, en sien jy niks in so 'n lewe nie. Nee, dis die poort tot 'n lewe. Die kind van God begin ervaar wat die woord voluit beteken, en jy moet groei en diensbaar wees in jou verhouding met die Here. En liewe kind van God, jy sal baie gou uitvind hier in Kanaans land, dat daar baie menigte van vyande is wat verdrywe moet word. Dinge wat verhinder dat jy die Here met oorgawe dien, soos jy hom wil dien. Dinge wat verhinder dat jy groei. Daar word met felheid aanslag gemaak op jou toewyding aan die Here. Ek het die Here vertrou, dit het goed gegaan, my stilte tyd het so briljant verloop, en skielik begin jy ervaar, maar hoorie, nou is hier 'n aanval op my stilte tyd en my toewyding, en my reinheid wat ek met die Here beleef. Wat gaan aan? En baie kinders van die Here word ontmoedig, en hulle skrik vir dit wat voorlê, maar die waarhede uit die woord van God rondom die land Kanaan gee vir jou lig, dat jy kan oorwin, volgehoue oorwinning beleef, en geestelik die land in besit neem. Kan ons gou van daai vyande identifiseer wat jou teestaan in jou lewe? Dis dinge in jou karakter. Soos hierdie stekelrigheid waarna ek nou verwys het. Skielik gaan jy agterkom, maar hierdie stekelrigheid wat in my is, hoort nie daar nie. Dis 'n ding wat hinder in my lewe. Dit pla my nou. Dit moet uit. Dit moet hanteer word. Gewoontes wat jy aangekweek het in jou lewe vir 'n baie lang tyd, so het ek dit gedoen, en jy kom agter, dat die Heilige Gees begin met jou praat en sê, ons gaan dit nie meer so doen nie, ons gaan dit anders doen, dit moet verander, jou persoonlikheid, jou emosies, jou begeertes, versoekinge wat daagliks op jou pad kom, dinge waarvan die Heilige Gees jou oortuig verkeerd is in jou lewe, wat so deel was van jou lewe, hierdie dinge moet nou uit, want jy moet groei, jy moet die land in besit neem, en luister, ek het hier geskrywe, nooit, nooit mag die kind van God met die vyande om 'n tafel gaan sit. En wat was daai woord wat hulle so lank terug in ons land gebruik het, toe hierdie oorname moes gebeur het? Ons sê, Kudesa, nee, jy mag nie gaan sit en onderhandel met die vyand, en kompromie aangaan, en sê nou maar goed, as ek soveel gee, dan moet julle weer soveel gee. Nee, as die Here praat, en die Here sê, daardie ding moet uit, daardie vyand verslaan, dan moet dit so wees ook in my lewe. Moenie kompromie maak, moenie gaan sit en onderhandel met die vyand nie, want dan gebeur dit, waarna ons volgende week gaan kyk. Die hele episode wat daar by Jericho afgespeel het, gee vir jou en vir my lig, en lê vir ons die beginsels vas vir die geheim van volgehoue oorwinning. En dan is daar 'n paar dinge nou wat ons moet besef, wat by Jericho gebeur. Hulle het opgetrek en hulle het gesien en hulle het Jericho beleef. Hier staan hierdie stad met sy mure. Kom ons kyk, wat is die eerste beginsel wat jy in gedagte moet hou in die volheidslewe? Jericho het die poorte gesluit. Ons het dit gelees in Josia 6 vers 1. Hulle het die poorte gesluit en die poorte gesluit gehou vanweë die kinders van Israel. Eindelijk weet wat daar staan is, die koning van Jericho het gesê, ek gaan dit vir hierdie lot Israeliete so moeilik as moontlik maak om Jericho in te neem. Ek gaan hierdie groot poorte, wat ons al so dikwels beskerm het teen vyande, ek gaan hulle sluit, en luister inwoners van Jericho, hierdie poorte gaan gesluit, bly totdat hierdie Israeliete moedeloos is in die pad vat, en gaan. En hy maak dit so moeilik as moontlik, ek gaan nie oorgee nie, glad nie. Vyande, siele vyand, doen dieselfde met die kind van God, wat die land van die volheidslewe wil betree en inneem en groei en vir die Here lewe. Met die kind van God wat die land inneem, wil die vyand sy, ek noem het vestings, kom ons noem het grondgebied, die siele vyand wil sy grondgebied behou. Onthou, die Heilige Gees het op die troon gaan sit in elke facet van jou lewe, en elke fakulteit van jou lewe, onder die beheer van die Heilige Gees, word gevorm deur die wonderlike werking van die Heilige Gees, om die beeld van die Here Jesus gelykvormig te word, en die vyand weet het, en hy wil sy grondgebied behou, en die siele vyand sê, ek gaan dit vir jou so moeilik as moontlik maak, om geestelik te groei, en aan te gaan met die Here. Luister, wat gaan hy doen? Ek raak prakties. Hy gaan dit vir jou so moeilik as moontlik maak, om altyd nederig te wees en nederig te bly. Want daar in die woestijn het jy my nie in 'n nederige posisie gekry nie. O, hulle moes my nie verkeerd opwryf nie. En ek het opgestaan, en ek verstaan. Nou kom die Here en hy sê, die Heilige Gees sê, luister, die vrug van die Gees gaan nou realiseer, en dit gaan gebeur in jou lewe, en die vyand maak dit vir jou so moeilik as moeilik, om altyd nederig te wees en daar te bly. En jy weet, dis God se wil vir jou lewe, om nederig te wees. Hy maak dit vir jou so moeilik as moeilik, om te alle tye lief te hê, en liefde te bewys. O, jy het hierdie voorneme, en jy bid daaroor, Here, o, ek sort liefde in my hart uit, maar aarde ons, toe die situasie om weer voordoen, toe maak hy dit vir jou so moeilik as moeilik, om te alle tye lief te hê. En liefde te bewys. Hy maak dit vir jou so moeilik as moontlik, om die minste te wees. Want dit was nie jy nie. En hy maak dit moeilik. En, om jou hart altyd skoon en reg te hou. En jy vind, ervaar, dis nie 'n maklike pad hierdie nie. Precies. Want die siele vyand het die poorte van Jericho gesluit. Ek gaan nie somme net oorgee nie. Nee. En as die kind van God nou hierna kyk, en die omstandighede wat rondom hom is, kan hy gou gou moedeloos word. Maar die kind van God, luister, o liewe kind van God, die omstandighede by jou werk het nie verander, toe jy die Here vertrou het vir die volheid of raadsreiniging nie. Die omstandighede by die werk is nog net soos dit was. Dit gaan indien erger wees. Die omstandighede in jou huis het nie verander, toe jy die Here vertrou het vir die reinheid en die volheid van die Heilige Gees nie. Die omstandighede daar by die skool het nie verander nie. Nee, luister. Dis jy wat verander het. Die Here het jou hart skoon gemaak. Hy het niks aan die omstandighede gedoen nie. Die Here het jou die reg tot oorwinning gegee om in daardie omstandighede oorwinnend vir Christus te lewe. Maar die vyand sê, nie so maklik nie. Gaan dit vir jou so moeilik as moontlik maak. Dis die eerste beginsel wat jy moet onthou, reg deur die inbesitname van die land Kanaan. Jy het met 'n sielevyand te doen wat kwaad is oor dit waarvoor jy die Here vertrou het. Daar gebeur 'n tweede ding by Jericho. Hulle ontvang, die volk ontvang die woord van God. Daarom het ek gesê, let op die detail. In Josia 6 vers 2 tot 5 praat die Here met hulle wat hulle moet doen. En as ek dit by mekaar hou, dan sê ek, vriende, die koning van Jericho het nie tred gehou of rekening gehou met die Here God, die God van Israel nie. Hy het sy woord aan Josia gegee. En dit het veroorsaak dat die volk nie nou na die grootheid van Jericho gekyk het en die sterkte van hulle poorte nie, maar hulle geloof was gerigsteen, hulle optrede gebou op die woord van God. Doen net wat ek sê, is eintlik wat die Here vir hulle sê. En weet u, liewe kind van God, as ons in dae soos wat u en ek beleef, en waarin ons is, nie die woord van God gehaat het in ons omstandighede nie, dan wil ek die vraag vra, waardeur sal ons die Jericho in ons lewens kon aanpak en die stryd kon aanpak as die Here nie sy woord in ons harte gespreek het nie? Jy hoor die woord van God in jou binnekamer. Dis so belangrik. Dis absoluut belangrik om te weet, Here, ek het 'n oop verhouding daar in my binnekamer. Praat die Here met my, want jy het met hom gepraat oor die sake in jou lewe. En die Here praat met jou. Jy hoor die woord van die Here deur die stem van jou gewete. Dit kan ook gebeur. Jy hoor die woord van die Here deur die gepredikte woord. Want die Here het gesê, dit sal so wees, hoe sal hulle hoor sonder een wat preek? En die woord word verklaar, daar kom lig in jou gemoed. Jy die woord, die stem van die Here beleef, en jy is bly daaroor. En daardeur vind jy die voorskrifte, hoe jy moet optree, en hoe jy moet handel met die saak. Maar tragies is dit, dat baie kinders van God het alreeds die stem van die Here gehoor oor, kom ons noem dit, daai Jericho in jou lewe wat jy moet hanteer. Jy het gehoor wat jy moet doen in absolute fyn detail. Dis soos die Here praat, in duidelike terme wat God gesê het en wat hy wil hê vir jou lewe. Maar hier kom die probleem. Dis eindelijk nie wat ek wou hoor nie. Jy het gebid oor hierdie saak. Here, ek wil so graag hê, die ander party moet verander. Die ander een moet iets doen. Here, nie ek nie. En die Here praat met jou, oor daai Jericho in jou lewe. Ek wil hê jy net gou stilstaan en vir u wys, wat is die invloed van die woord van God hier in Kanaan in jou lewe. Kortliks. Die woord van God werk geloof in jou lewe. Romeine 10 vers 17. Geloof is uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God. So die woord in Kanaans lewe, in jou volheidslewe, speel 'n ontsettende rol. Dit werk geloof. Dit bou op jou geestelike lewe. Handelinge 20 vers 32. En nou broeders, bid Paulus, draag julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou. So, daar in jou binnekamer beleef jy dit, hoe die Here jou opbou deur sy woord. En daar die woord waarmee jy opbou werk lewe. En dit kan gebeur hier in die erediens ook, dat jy luister na die woord, en die woord werk lewe in jou binneste, want hy sê in 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee. Hoor wat sê die Engels? Every scripture is God breathed. Hy het geasem. Wat het gebeur toe die Here Adam geformeer het uit die stof van die aarde? Toe hy die asem in daai lichaam ingeblaas het, wat het hy geword? Een levende siel. Godse asem. Every scripture is God breathed. God het gespreek. Sy lewe sit daar agter. Hebreërs 4:12, die woord van God is lewend en kragtig. Dit maak God 'n realiteit in jou lewe. Johannes 14:21, elkeen wat my woorde hoor en dit doen, ek sal my aan hom openbaar, sê die Here. Dit maak God 'n realiteit. So jy moet die woord van die Here hoor, oor daai Jericho in jou lewe, dis so belangrik. En nou wil ek vra, my liewe broeder en suster, miskien staan jy voor 'n Jericho, en jy sê, Here, ek sukkel, ek kan nie, hoe moet ek verder gaan? Het jy nie al die stem van God gehoor, oor daai saak? En vandag staan jy nog, hier buitenkant Jericho, en jy kyk na hierdie Jericho, en jy sê, is te groot vir my. Here, dit is te groot, ek kan nie, in plaas daarvan, dat daai saak in jou lewe, lank al moes getuimel het. Die geheim is, hoor die woord van God. Wat het die Here vir jou gesê, met betrekking tot daai saak in jou lewe? Die derde een, ons is amper klaar, die derde beginsel, hy het geweet, die vyand maak het moeilik, God het sy woord gegee, die volk moes gehoorsaam. Die volk moes gehoorsaam. Dit wat God gesê het om te doen, moes hulle doen. Die eerste dag, eenmaal om, elke dag, net die sewende dag, sewemaal om. Weet jy wat sê ek hier? Baie keer, en dit wat God sê, bots met die logiese, natuurlike redenasies. Dis onmoontlik, sê ons gesê. Onmoontlik. Josia, jy sê, ons gaan nie eens 'n pijl skiet nie, of 'n spies gooi. Ons is geharde vegsmanne. Josia, ons is lus om hulle te vat. Nie 'n woord nie. God het gesê. Hulle moes gehoorsaam. Al was dit hoe onlogies. Net so gebeur het in jou geestelike lewe, die Here sê vir jou wat jy moet doen. Maar Here, dit klop nie vir my, met natuurlike redenasies nie. Here, dit maak nie vir my sin nie, dis so teen dit wat ek wil doen. Maar die Here het gesê, doen dit. En wat moet jy doen? Jy moet net gehoorsaam wees. Dis al wat jy moet doen. Kyk wat doen gehoorsaamheid in jou lewe, hier in die volheidslewe. Ek moet daarby stilstaan. Gehoorsaamheid gaan in jou geestelike lewe standvastigheid bring. Matteus 7, in die bergpredikasie, sê die Here, nadat hy baie gepraat het, hy wat my woorde hoor en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. My woorde hoor en doen. 'N man wat sy huis op die rots gebou het, en die wind het gekom, en die storms het aangeblaas, en die huis het vasbly staan op die rots. Ons sing het so graag, in die sonnaarskool, nie? Die wijse bou sy huis op die rots. En as jy dan die kinderkies nou wil bykie laat reageer, dan sê jy, en die reën het neergestort, en die huis op die rots val plat. Nee! Maar die dwaase man, wat nie wil luister nie, bou sy huis op die sand. Ach, ek gaan nou kans wat, ek weet nie wat. Hy wil nie hoor nie, maar dit bring standvastigheid in jou geestelike lewe, en dit is so belangrik. Om standvastig te wees. Dit kom deur gehoorsaamheid. Dit bring kennis. Die Here sê dan Johannes 7 vers 17, as jylle my woord hoor en daarna luister, sal jylle weet, dat ek nie uit myself spreek nie, maar my Vader. Dit bring kennis, dit geef vir my kennis rondom die woord, en hoor wat sê die woord daar in 2 Petrus, dat jylle by jylle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis. Jy moet kennis opdoen rondom dit, en dit bring gehoorsaamheid. Hoor wat sê hy nou, gehoorsaamheid bring gemeenskap. Met die Here Johannes 14:23, hy wat my woorde hoor en dit doen, ek en my Vader sal by hom kom woning maak. Dit sê die Here Jesus in Johannes 14. En dan bring dit voorspoed en sukses. Josia 1 vers 8, Josia, as jy getrou luister na my stem en doen wat ek sê, sal jy voorspoedig wees. Dis wat gehoorsaamheid doen. En daarom is dit net een ding, jy moet weet, jy moet hoor wat sê die woord van die Here, en jy moet gehoorsaam wees, en jy sal achterkom in jou geestelike pad wat jy stap, dat in die geestelike lewe die onlogiese is. Want die Bybel sê, as jy swak is, wat is jy dan? Dan is jy sterk. As jy wil groot wees, moet jy klein raak. Dit is so onlogies. As jy beledig word, moet jy bly wees. Wat het jy gedoen daar in die woestijn, toe jy beledig word? Dit moes nie gebeur, dit met my verstaan. Nou sê die Heer, as jy beledig word, moet jy bly wees. As jy wil lewe, moet jy sterwe. Dit is wat die Bybel sê. En ek moet net gehoorsaam. Kan ek met u bietjie praat oor gehoorsaamheid? Wat is dit? Is dit om te sê, ek sit in die diens, en dan praat die Here, en ek sê, ja Here, en ek stap die deur uit. En volgende week praat die Here weer, ek sê, ja Here, en ek stap die deur uit. Is om ja Here te sê gehoorsaam. Was jou kind altijd gehoorsaam, as hy gesê, ja pa? Nee, ek was nie gehoorsaam, want hy het nog nie gaan doen nie. Luister mooi, gehoorsaamheid beteken, ek het hom gaan opswat. Gehoorsaamheid het 4 bestanddele. Die heel eerste bestanddeel van gehoorsaamheid is, luister aandagtig. Ons het dit klaar gehoor, hier in Josia. Dink bietjie aan jou kinderlewe. Papa sê vir jou, luister seer, kom hier. Vat gou vir papa hierdie emmer, daar's 'n kraan. En voor papa nog klaar gepraat het, jy die emmer gevat en jy's kraan toe. Shhh, maak hom vol. Papa is hier. Luister, jy het nie mooi gehoor wat papa wou sê nie. Jy het nie geluister wat papa vir jou sê om te doen nie. En weet jy, so dikwels gebeur het in ons geestelike lewe. Ek hoor 'n halwe woord, omdat ek nie aandagtig luister nie, kom ek in allerhande elende. Luister wat die Here sê, luister aandagtig. Elke dag 1 maal, die 7de dag 7 maal, dis reg Here. En as hulle dit nie gedoen het nie, was daar so, gehoorsaamheid beteken, kom ons luister aandagtig wat die Here vir ons wil sê. Dan die tweede beteken, om oortuig te wees. O, weet, alles het hoe onlogies, Heer, ek is oortuig. Alles het so teen wat die mense dink, Heer, ek is oortuig. Ek onthou, ons kry beroep 1 jaar, 1 keer van 'n groot gemeente, na 'n klein gemeente daar in Mpumalanga, Belfast. En 'n paar predikante het my gebel en gesê, Rudy, dis maak nie sin dat jy gaan nie. Na daai klein gemeentetjie toe, jy gaan doodgaan daar. Ek was oortuig gewees. Nog 'n praktiese voorbeeld. Ek het as jong seun in die huis, was daar 'n dag in die week wat ek die karre moes was. En as die kar mooi gewas, papa kom volgende week, die volgende dag van die werk af, en sê, luister, ek wil jy net weer die kar vir my gaan was. Maar ek mee, papa, ek het hom gister gewas. Ek moet gehoorsaam wees. Maar nou ja, ek sal die kar toch weer gaan was. Toe buitenkom sê ek, pa het 'n modderpoel geslaan. Daai kar is vuil. Ek is oortuig. Kan julle sien? Al klink het hoe onlogies dat ek die kar weer moet was. Ek het nou gesien. En dan, die derde bestanddeel van gehoorsaamheid is om dit te doen. Die Here praat met jou. En die Here sê byvoorbeeld, ach, ek wil nie nou iets noem nie, maar jy mag nie meer 10 glasies koeldrank drink nie. En so sê die Here, ek sal net 5 drink. om dit te doen, maar daar kom iets bij, om dit degelijk te doen. Die Heere oortuig jou nie van om iets nie te doen nie, om het net minder te doen nie. Hy oortuig jou om het geheel en al te los. Ek doen dit degelijk. En die vierde een, julle sal nou dit geniet, met blijdskap. Ek staan vanmorgen hier met 'n droewige gezicht. Wat schat my broeder? Ach, ek mag nie meer 10 glazen koeldrank drink nie. Net 5 drink ek nou. Ek moes het los. Nee. Weet jy wat hier die psalmdigter? O, ek het lus, o my God, om u welbehaag te doen. Ek loop nog steeds met die sprankel, al moes ek hierdie saak neerlee, al moes ek hierdie, dit as sonde sien nou, in my lewe, God het gepraat, ek het aandagtig geluister, ek doen dit degelijk, en ek doen dit met blydskap, want het gaan oor sy naam. Ek het hierdie week, moes ek by die begrafenis sê, al lei hy jou in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God sy naam in jou lewe. God se beeld in jou lewe, God se eer in jou lewe, dis waar oor het gaan, niks vir my nie, gehoorsaamheid, die geheim van oorwinning, doen dit net, wat het ons gesien, die vyand sluit die poort, en ek moet hoor, aandagtig luister, wat sê die Here, en dan moet ek doen, met blydskap, en dan die laaste punt, wat het die, dink het die volk gesmaak, toe hulle dit alles doen, oorwinning, daar is oorwinning, op die 7de dag, toe die volk skreeuw, onlogies, Josua ons sal skreeuw, daar val die Jericho stad, God het gedoen, soos hy beloof het, want hy is getrou, en die volk sien en leer, al lyk dit hoe onlogies, wat die Here sê, dit werk, want God het gesê, is dit nie so nie? Dit werk, want God het gesê, Romeine 4 vers 20, 21, Abraham het ook teen die hoop op hoop geglo, teen die logiese in, het Abraham geglo, en hy was ten volle oortuig, dat God mag het om te doen, dit wat hy beloof het. So sal die oorwinning kom in jou lewe. Ek het hierdie week met iemand gedeel, en ek moet het met u deel, Genesis hoofstuk 21, luister net, hoe die Here praat, wanneer hy iets gesê het. Genesis 21 vers 1 sê, en die Here het Sara besoek, soos hy beloof het, en aan Sara gedoen, soos hy gespreek het, sy het bevrug geword, en vir Abraham, 'n seun gebaar, op die bepaalde tyd, wat God genoem het. Dis Godse getrouheid op sy woord, as hy gespreek het. Kom ons antwoord die vraag, wat is dit wat God beperk om oorwinning in ons lewe te gee? Net 2 dinge, ongeloof en ongehoorsaamheid, dis die 2 dinge. En die volk moes dit hier leer en toepas reg deur Kanaan, in vele situasies, waar jy gaan kom, waarmee jy te doen gaan kry, da's 2 dinge, die geheim van oorwinning, geloof, in Godse woord, gehoorsaamheid aan Godse woord. Wanneer ek daar later kom by Ai, wat moes hulle doen ook? Hulle moes geloof en gehoorsaamheid gehad. Hulle moes gehoor het wat God sê. En nou is dit die tragiese. By Ai doen hulle dit nie, wat hulle moes geleer, wat hulle geleer het by Jericho. Hulle doen dit nie. En daar was neerlaag in Kanaan. Sondag wat kom as die Here wil, gaan ek met u praat oor Ai, die tragiese in Kanaan, wat nie so toe te wees nie, die geheim van oorwinning, hoor die woord van God, doen die woord wat hy gesê, dis gehoorsaamheid, verwag die oorwinning, o, mag God vir u help, om u Kanaans lewe, in besit te neem, met dit wat ek by Jericho geleer het, Here, dit is kosbaar, mag die Here u help, amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons hierdie voorreg het om net vanmôre te sit onder die geklank van die woord. En dat ons kon leer uit die les by Jericho. Hoe dikwels het u nie al gespreek in ons lewens nie. En dit is vir ons onlogies om te dink, ek moet dit doen. Dit bots, Here, met alles wat ek kan dink en redeneer oor. Maar omdat God gespreek het, sal ek dit doen. Here, dat ons hierdie beginsel sal vasmaak, vir volgehoue oorwinning in die Kanaans lewe, en dat u verheerlik mag word. Here, ek bid vir elkeen wat hier sit, voor een Jericho in hulle lewe, en wat nou moet doen, wat God al lank al gesê het om te doen, en gehoorsaam word. O, sal u nie ook doen, aan elke een, wat u gedoen het aan Sarah, het gedoen soos u beloof het, soos u gespreek het op die bepaalde tyd, soos God genoem het. Baie dankie daarvoor, Here. Word u verheerlik, in Jesus se naam. Amen.